Idėjos, žinios, kūryba. Ji ragina pradėti vertinti idėjas ir kūrybą, laikyti tai mūsų bendru visuomenės turtu. Autorės manimu, dėl finansinio solidarumo stokos Lietuvoje silpnai plėtojasi savanorystė ir nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvos. Bernardinuose kalbinama Ateities žurnalo redaktorė Reda Sopranaitė, beje, einanti šias pareigas visuomeniniais pagrindais. Jos nuomonė, žurnalistui labai svarbu atvirumas, svarbu neturėti iš ankstinio nusistatymo ir būti paprastam, o ypač svarbu sąžinė. Svarbu turėti vertybės ir jomis nespekuliuoti, pardavinėti, o jas ginti, sako Ateities redaktorė Reda Sopranaitė. Juozas Dapšauskas Lietuvos ryto komentarų skiltyje rašo, nėštumas ne liga, abortas ne gydymas. Jis ironizuoja, kaip civilizuota visuomenė sprendžia problemas, vienus abortuoja, kitus dirbtinai konstruoja. Bernardinų redaktorius Andrius Navickas kalbina Seimo narį Povilą Urbšį apie tai, kaip išlikti krikščionimi sudėtingame politikos pasaulyje. Beje, Povilas Urbšys buvo taip pat krikščioniško pilietinio veikimo forumo iniciatorius. Jis kartu su bičiuliais Panevėžyje surengė konferenciją Kartu už Lietuvą, kurios metu prieita išvados, kad reikalinga telkti krikščionis pilietiniai veiklai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai.
Ramybės ir gėrio.
Eteryje pranciškoniškos šeimos laida Porciunkulė. Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Šiandien kalbėsime tema pašaukti į šventumą. Kas yra šventumas? Tik keliems rezervuotas tikslas ar kiekvieno pašaukimas?
Po dainos laidoje Porciunkulė savo išvalgomis apie pašaukimą į šventumą pasidalins pranciškonas kunigas Jordanas Statkus iš Kretingos. Well, I may not be the greatest man to walk this earth, but I know who is. And I may not amount to what you think is much, but I already do to him. While people keep searching for answers, looking for a light in the dark, yeah, I'm standing with the answer, 'cause he is living in my heart. In Christ I can do all things. In Christ I mount up on eagle's wings. In Christ I wait for a great reward that I have in store. In Christ prideful, but let me tell you something true. The very one who lives inside of me right now wants to live inside of you. And instead of searching any longer, you can have peace today. You can take hold of the answer. Then you'll be able to say, in Christ I can do all things. In Christ I mount up on eagle's wings. In Christ I wait for a great reward that I have in store.
in Christ I have his righteousness. In Christ I have what I confess. In Christ I don't worry about all the rest, 'cause everything I need to be.
Lapkričio mėnesį pradėjome švęsdami visų šventųjų iškilmę, o užbaigėme lapkričio 29 dieną, minėdami visus pranciškonų šventuosius.
Apie tai, ką reiškia būti šventam ir kokiu būdu šventieji mus gali dar labiau suartinti su Kristumi, kalbame su pranciškonu kunigu Jordanu Statkumi.
Virginijos Mickutės parengtas interviu.
Dažnai linkstama manyti, jog šventumas yra tik keliems išrinktiesiems rezervuotas tikslas, tačiau Vatikano antrojo susirinkimo dogminė konstitucija apie bažnyčią aiškiai sako ir aiškiai kalba apie visų pašaukimą į šventumą, teikdama, kad ne vienas nėra išskirtas iš to pašaukimo. Ką reiškia būti šventam?
Visų pirma, turėtume apibrėžti, ką mes turime omenyje, kai sakom šventas arba šventasis. Paprastai kalbam apie žmonės, kurios bažnyčia jau yra pakilusi altorių garbę, po mirties už šventumą Dievui patvirtinus stebuklais ir kurie buvo jau šiame gyvenime pasiekę tokią herojišką dorybių laipsnį. Viena šventoji yra pasakęs, kad šventumas tai yra visos dorybės ir ne vienos nuodėmės. Bet kai žiūrim šventąjį raštą ir ten kalba apie šventas, tai iš tikrųjų šventas tai yra vienas Dievas kaip toks. Ir tas žodis kadoš, hebrajiškas, reiškia kitoks, kitas, atskirtas. Tikrai tai nėra šventumas, tik keliems išrinktiesiems rezervuotas tikslas. Nes jeigu mes atsiminsim savo pirmąją komuniją, kai mokinamės tikėjimo tiesų iš dar paltaroko katekizmo klausimai atsakymai, tai ten buvo irgi toks labai paprastas esminis klausimas, koks yra mūsų gyvenimo tikslas. Tai yra įeiti dangaus karalystę, o kelias yra šventumo kelias. Taigi, atsakant į tą klausimą, šventumas yra ne keliems, bet visiems rezervuotas tikslas, nes visi esame pašaukti į laimę. Ir tas, kuris nesijaučia arba nenori priimti tą pašaukimą į šventumą, tuo pačiu atsisako ir savo laimės.
Šiandieninėje visuomenėje kalbėti apie šventumą ne tik, kad nėra populiaru, tačiau dažnai šventumas kaip toks pristatomas netgi kaip karikatūra, o nuodėmė atvirkščiai, jinai romantizuojama. Kaip manot, kokios yra tokios tendencijos priežastis ir kokia turėtų būti kataliko laikysena susidūrus su panašiu požiūriu savo aplinkoje?
Tai man primena tokį vieną anekdotą. Vienas vaikinukas pasimirė, bet dar buvo neapsisprendęs, kur norėjai, dangų ar į pragarą. Nu, jam parodė vėl viską, žiūri, danguje ten visi tokiam balto marškom apsivilkę, žiūri į ryškę šviesą ir gėda nesibaigianti aleliuja. Žiūri, kaip ten pragare, ten naktiniai klubai, tusai, žaidimai, alkoholis, narkotikai, gyvenimas verda. Nu ir angelas klausė, ką tu pasirinkai? Jis sako, žinoma, pragarą. Tai angelas sargas dar bando perkalbėti, sako, žinau, kai praeisi tas duris, tu nebegalėsi grįžti atgal. Sako, žinau, aš jau apsisprendžiau. Ir kai jis taip tai peržengė pragaro duris, tuo į velniai čiupo jį, kišo į smalos katilą ir bado su šakėmis neleisdami išlipti. Tas klykė iš skausmų, sako, palaukit, ką jūs man rodėt? Tada vienas velnės piktai nusišiepęs jam atsakė, o tu skirk turizmą nuo emigracijos. Taigi, o ta laikysina tokia, ir kaip žinome, yra ir Evangelijos skelbimas pasaulyje, taip pat ir piktoji dvasia turi savo ruporus, kurie skelbia ir kovoja prieš gerąją naujieną, prieš tą Dievo mums siūstą žinę. Ta kova vyksta, ta dvasinė, ir vienas iš kovos metodų tai yra pašiepti ir išjokti priešininką. Tada jis atrodys nerimtas, o tai, ką jis sako, irgi neverta kreipti dėmesio.
Per liturginius metus bažnyčia kviečia mus paminėti daugybę šventųjų, kurie yra tikri kelrodžiai šventumą. Ir ta daugybė vyrų ir moterų, jie priklauso įvairioms istorijos epochoms ir gyvenimo luomams. Jie yra iš kiekvienos etinės grupės, kalbos, tautos, yra skirtingo amžiaus ir netgi skirtingų charakterių. Kokiu būdu palaikydami artimą ryšį su šventaisiais, prašydami jų užtarimo, mes patys galim būti dar labiau suartinti su Kristumi?
Paprastai mes žinome tuos šventuosius, apie kuriuos galbūt esame skaitę, kurie daugiau yra labiau paliūdyti, nes tikrai yra daug šventųjų, kurių mes net ir vardų nežinome ir kurių net bažnyčia nėra paskelbusi šventaisiais. Visų pirma, šventųjų gyvenimo pavyzdžiai mums duoda įkvėpimą, kad mes nesugleptume, nenusimintume, nenuleistume rankų ir galėtume jų pavyzdžiui įkvėpti patys siekti to šventumo. Panašiai kaip ir šventas Augustinas, kuris dar nebuvo šventas, sakė, jeigu kiti gali, tai ir aš galiu. Iš tikrųjų, visi tai galime. Ar mes norime? Ir antras tai yra pasimokyti konkrečiai iš jų įvairių gyvenimo pavyzdžių, ką galime savo pritaikyti. Ne aklai kopijuojant, bet pagal savo asmenybę, sąlygas, aplinkybės pritaikyti savo tame gyvenimo kelyje sekant Kristų.
O gal galite pasidalinti, su kokiu šventuoju ir šventaisiais jūs asmeniškai sieja artimą draugystę ir kodėl būtent jis ar jie tapo tais kelrodžiais?
Asmeniškai ne vieno šventojo nepažįstu, gal buvau sutikęs kokį, kaip Jonas Paulius II, kuris buvo atvykęs į Lietuvą, kurį daugelį matėt. Pirmasis turbūt buvo šventas Pranciškus, apie kurį, kada jis perskaičiau knygą, dar jaunystėje Antano Macijino Saulės giesmė. Tada ieškojau tarsi atsakymo, kaip sekti Kristų, kaip vykdyti Evangeliją. Ir tas jaunatiškas maksimalizmas uždėjo, kad reikėtų kažko daugiau, radikaliau. Ir šventas Pranciškus tarsi buvo atsakymas į tą mano klausimą ir jo pasakiau iki šiol. Šių laikų šventųjų galbūt apie šventą Siluaną, kai skaičiau jo gyvenimo prašymą, iš tikrųjų matėsi tą Dievo malonę, kuri veikia. Ir kas nustabiausia, kad jis atrodo dirbdamas tokį paprastą darbą, eidamas ekonomo pareigas vienuolyne, sugebėjo pasiekti didelį šventumą. Kartais mes svajojam apie didelius dalykus, bet nematome, kad tie paprasti kasdieniai dalykai gali mus nuvesti į didelį šventumą. Ir kaip vienas sakė, o, ekonomas tapo šventuoju. O žinome, kad Judas Iskariotas, kuris laikė kasą, pražuvo. Taigi tie patys dalykai gali mus nuvesti ir į pražutį, ir į altoriaus garbę.
Lapkričio mėnesį mes pradėjome švesdami visų šventųjų iškilmę, o tarsi užbaigėme lapkričio 29 dieną, minėdami visus pranciškonų šventuosius. Papasakokite, kaip atsirado ši visų serafiškojo ordino šventųjų šventė.
Kaip jau žinome iš istorijos, Pranciškus su savo broliais, kai pradėjo savo tą gyvenimo kelią, prašė bažnyčios palaiminimo ir popiežius Inocentas III dar 1209 metais žodiškai patvirtino jo regulą, kuri oficialiai buvo patvirtinta tik tai 1223 metų lapkričio 29 dieną popiežiaus Honorijaus III. Ši regula, kurią vadovavosi tūkstančiai vyrų ir moterų iš visų luomų, laikų, profesijų, davė bažnyčiai 100 šventųjų. Ir turbūt bus dar šventųjų ateityje. Taigi ši diena yra paminėti visus tuos šventuosius, kurių tiesiog negalime sutalpinti į tą trumpą metų kalendorių.
Išvalgomis apie pašaukimą į šventumą dalyjusi pranciškonas kunigas Jordanas Tatkus.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Kodėl paskui tave, Pranciškau, kurioje apie savo pranciškonišką pašaukimą pasakos Italijoje studijuojantis laikinųjų įžadų brolis pranciškonas Adomas Vyšniauskas.
For your name Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Aš esu brolis Adomas, mažesniųjų brolių ordino brolis. Neseniai daviau pirmus laikinuosius įžadus, man 23 metai, esu iš Vilkaviškio ir ruošiuosi pradėti studijų metus Italijoje.
Papasakok apie savo kelionę į mažesniųjų brolių ordiną.
Kelionė prasideda dar tada, kai net neturėjau jokių minčių nei apie mažesniųjų brolių ordiną, nei apskritai, sakykime, apie krikščionišką tikėjimą. Toks pirmas, sakykime, momentas, kurį atpažįstu šiandien žiūrėdamas į savo gyvenimo istoriją, tai mano mokykla, mano klasė, mano draugai ir šalia skautai. Esu skautas ir nuo 13 metų pradėjau skautauti, tai tokios dvi realybės mano gyvenime - klasė ir skautai. Ir kažkaip keliaudamas tuo skautišku gyvenimo keliu, labai greitai pamačiau tą skirtumą tarp mano klasės draugų, sakykim, tarp tų draugų, kuriuos pažinau skautiškoje aplinkoje. Ten man, ko gero, pirmą kartą gimė klausimas tikrumo, klausimas tiesos, klausimas, kas yra teisinga, klausimas, koks gyvenimas yra teisingas, koks gyvenimo būdas. Laikui bėgant, tas skirtumas tarp klasės realybės ir skautų didėjo. Kuo labiau mačiau, kad skautai yra, kas galbūt šiek tiek atsako į mano klausimus, kuriuos nešiojuosi širdį, tuo labiau mačiau, kad klasė kaip tik priešingai tuos klausimus nepajėgė atsakyti. Ir su tokiu vat, tiesos, sakykim, klausimu, tikrų dalykų troškimu ėjau toliau ir atėjus laikui baigti mokyklą, reikėjo apsispręsti, ką man studijuoti. Tokį iškėliau savo visai rimtą klausimą, ką aš noriu studijuoti, nes nenorėjau studijuoti tai, kas yra madinga, bet norėjau studijuoti kažką, kas man yra tikrai įdomu. Besiruošiant brandos egzaminams, kartojomės lietuvių kalbos pamokoj tai, ką jau praėjom, kūrinius įvairius ir Šekspyro Hamletas tada sužibėjo iš naujo, kai skaičiau apie Hamleto tėvo šmėklą. Ir ta trumpa scena kūrinio pradžioj tokį stiprų įspūdį paliko ir savo pasakiau, kad tai, kas man yra iš tikrųjų įdomu, tai pomirtinis gyvenimas arba kas yra po mirties apskritai. Tada reikėjo ieškoti kažkokios studijų srities, kuri truputėlį padėtų man šituose ieškojimuose. Ir galvojau studijuoti filosofiją, bet filosofijos negalėjau rinktis, todėl kad matematikos egzamino nebuvau pasirinkęs, tai tada liko teologija. Ir ką, ir įstojęs į teologiją, buvau sumišęs toksai, nes labai stipri buvo tikėjimo realybė tose studijose. Žmonės buvo tikintys, dėstytojai, kai kurie buvo kunigai ir galbūt įsivaizdavo, kad visiškai savaime suprantamas dalykas, jog jų studentai yra tikintys, o aš toksai nesijaučiau arba bent jau nebuvau praktikuojantis tikėjimo. Dievas kaip savoka, kaip idėja man nebuvo svetima, bet buvo sunku priimti raginimą, sakykim, būti bažnyčios dalimi, dalyvauti bažnyčios gyvenime. O man tuo metu rūpėjo, kas yra po mirties bažnyčios gyvenimas nelabai. Pažinęs truputėlį savo kurso drauges, nes buvo 8 merginos be manęs, mes 9 studijavom. Mačiau žmonės, kurie yra laimingi, kurie yra paprasti, kurie mane priima tokį, kuris vat, netiki, kuris nepriima, ką mus moko, to, ką mums skelbia, sakykim. Kažkaip vat, tų merginų gyvenimo pavyzdys buvo įsimintinas, privertė vėlgi savęs klausinėti, koks yra mano gyvenimas, ar aš esu šiandien laimingas. Ir tuo pačiu buvau labai susižavėjęs filosofijos studijomis. Filosofija labai graži, tikrai apie tai, kas man yra svarbu, apie tai, kas yra tiesa, apie tai, koks yra pasaulis, apie tai, koks yra žmogus. bet laikui bėgant pradėjau savo naują klausimą kelti, jeigu tai yra taip gražu ir man taip įdomu ir aš matau, kad mano širdis kažkaip atsiliepia į tai, ką mes mokomės, tai man klausimas buvo, ar tos studijos, ar tie dalykai, tie ieškojimai, ar mano gyvenime kažkokią išraišką turi, ar tai yra tik tai teorija, ar kažkaip įmanoma ir gyventi pagal tai, ko ieškau, arba pagal tai, ką atrandu. Vienoj paskaitoje atsimenu, viena dėstytoja jau labai asmeniškai į mane kreipdamasi sako, jeigu nori būti geras filosofas, tai turėjai atgailos kelią. Tada galvoju, ką bendro turi atgaila ir filosofija. Tai viena dalis kelia tokį klausimą, o kita mano dalis man sako, kad nu, kelias labai aiškus, aš turiu eiti atgailos kelią ir man tai yra eiti iš pažinties ir stengtis keisti gyvenimą, kurį gyvenu. Kokius 4 mėnesius tada kankinausi, galima sakyti, su tokiu didžiuliu noru tikrai nueiti iš pažinties, kad man būtų atleistos visos nuodėmės po daug metų. Kita pusė, kuri bijo, nes žino, kad ta iš pažintis tai nebus tokia, sakykim, vaikiška, ar ne, kur reikia pasakyti, kad neklausiau mamos, kad melavau, kad keikiaus ar kažką panašaus, bet tikrai atsistoti į tiesos akivaizdą, į tos tiesos, kuri yra apie mano asmenį, apie mano gyvenimą, apie mano istoriją. Tie 4 mėnesiai buvo sunkūs, pradėjau melstis tuo metu. Vėlgi, ar ne, Dievas man nebuvo svetimas kaip idėja, bet vat susipažinau, sakykim, po truputį su tuo Dievu, kuris yra labai realiai, kuris mane girdi galbūt ir meldžiausi, kad man padėtų nueiti iš pažinties, padėtų keisti tą gyvenimą. Ir paskui maždaug Velykų laiku nuėjau tos iš pažinties ir galvoju, tai dabar jeigu aš nueinu iš pažinties, tai šventumas jau garantuotas, nes taip su Dievu į tokias derybas ėjau, sakiau, vis tiek žinai, kad nu dabar jeigu nueisiu, tai paskui daugiau vis tiek neisiu, nes per daug baisu, bent jau nežinau, fejerverkų kokių nors. Po iš pažinties tai tikrai tikėjaus, bet va išeinu iš bažnyčios ir kažkaip priešingai netgi, atrodo tarsi kažko trūktų, tuštuma kažkokia viduj ir toks nusivylimas kartu atėjo, nes tokį žygdarbį atlikau savo galvojau, o vaisių lyg ir jokių. Bet kažkaip jau nuo kitos dienos gyvenimas pradėjo keistis. Visos kalbos, sakykim, visos diskusijos tarp to mūsų kurso teologijos, tarp kitų studentų teologijos fakultete, kas liečia tikėjimą, krikščionišką gyvenimą, pasidarė artimos ir jau turėjau ką pasakyti tada, nes anksčiau taip stengdavausi visą laiką laikytis atokiai. Mačiau, kad keičiasi mano asmuo, aš įgaunu drąsos, tikėjimas tampa man svarbia gyvenimo dalimi ir aš tada jau supratau, kad nuo šio momento tikrai bandysiu gyventi tą krikščionišką gyvenimą, gyventi pagal tai, kaip man liepia mano sąžinė. Labai netrukus susipažinau pirmą kartą su broliais pranciškonais. Mano kurso draugė pasiūlė tranzuoti į Pakutuvėnų kaimą, tuomet ten buvo brolis Antanas toksai, tai kalbėjomės truputėlį, nieko ypatingo neatsimenu, net dialogo, tik atsimenu, kad toks visai įdomus tas vienuolis man pasirodė. Pirmą kartą su vienuoliu pabendravau. Nu, galvojau, visai įdomu tikrai būtų, kaip ten tie žmonės gyvena, apie ką jie kalba, apie ką yra jų gyvenimas. Tada pirmą kartą pasikalbėjau ir kažkaip paliko tokį gerą, malonų įspūdį. Tik tai po kokių 2-3 savaičių kita tokia draugė iš fakulteto pasiūlė. Broliai organizuoja vėl Pakutuvėnuos tokį pašaukimų savaitgalį. Sako, nuvažiuok, tau įdomu bus. Pašaukimas, nežinau, kas ten per daiktas yra, bet nu, tas brolis Antanas, jis toks įdomus, vat savaitgalį organizuoja, galvoju, nuvažiuosiu. Nuvažiuoju, tai buvau vienintelis dalyvis to savaitgalio, tai mes dviese ir prabuvom. Nu ir papasakoju, jis man truputėlį apie pranciškonų gyvenimą, ką jie veikia Pakutuvėnuos, buvo atsivežęs į Kretingą mane, pamačiau vienuolyną truputėlį ir kitus brolius, kurių nepažinojau. Ir į to savaitgalio pabaigą jau nežinodamas, kas yra tas pašaukimas, sakau Antanui, nu tai ką, jeigu aš norėčiau būti broliu, tai Antanas sako, nu tai man po mėnesio paskambink, jeigu tau dar nebus praėję, ir tada žiūrėsim. Ir aš jau išvažiuodama žinojau, kad man po mėnesio tikrai nepraeis. Laukiau 30 dienų, skaičiavau, kada galėsiu skambinti Antanui ir pasakyti, kad aš noriu būti broliu. Paskambinau, jis tada vėl mane pasikvietė, nuvažiavau pas jį ir klausė, ar turiu sutvirtinimo sakramentą. Sakau, neturiu. Nu tai sako, reikia tada. O man tai reiškia dar 1 metus studijų, kurios man patiko, bet tai reiškia ir dar 1 metus laukimo, kad galėčiau tapti broliu. tuos metus laukiau, ruošiausi sutvirtinimo sakramentui, studijavau, labai gražus metai buvo ir kažkaip per tuos metus niekada nebuvo dingus man ta mintis iš galvos, kad aš noriu būti broliu. Gal tik tai jau į pavasarį einant, besibaigiant mokslo metams, ten tokią piligriminę kelionę turėjom, išvažiavom į Taizę. Po tos kelionės kažkaip mergina atsirado mano gyvenime, tai vėl iš naujo reikėjo paklausti, ar aš noriu būti broliu ar nenoriu. Va, tada pasakiau, kad nenoriu. Pabandėm mes draugauti su ta mergina, kažkaip mėnesį laiko padraugavom, paskui sakom, kad nelabai mes susišnekam, tokia įdomi draugystė teorinė visai buvo. Ir kažkaip išsiskyrėm, o tada man vėl iš naujo reikėjo užduoti klausimą, ar mano gyvenimas yra žaidimas ir dabar nuo to noro būti vienuoliu prie bandymo kurti draugystę su mergina, ar aš dabar vėl šoksiu greitai prie to noro būti vienuoliu ir kažkaip pats sau netrodžiau labai pastovus ir netrodžiau labai nuoširdus. Tai galvoju, nu tada aš palauksiu, pabaigsiu studijas, melsiuosi, klausysiu, ką man Dievas nori pasakyti ir jeigu tas noras nebus dingęs, tai tada jau baigęs savo teologijos studijas galėsiu stoti, jeigu jau tikrai. Bet kažkaip ta vasara ėjo į priekį ir ką ir į vasaros pabaigą tas noras labai didelis buvo stoti į vienuolyną, tapt brolių šeimos dalim ir tada vėl parašiau broliui Antanui, sakau, žinok, nu, kad aš noriu, vat, stot pas jumis. Tai sako, jeigu tvirtai apsisprendęs, tai tada atvažiuok. Ir tada jau reikėjo važiuot. 3 dienas prieš išvažiuojant pasakiau savo šeimai, savo tėvams, kad stoju į vienuolyną, tai jie taip lengvai sutriko, švelniai tariant. Sunku jiems buvo priimti, bet aš jau buvau apsisprendęs ir tada jau rugsėjo pradžioje išvažiavau, atvažiavau į Kretingą, pradėjau gyventi. Ir va, šiandien jau 3 metai bėga bendruomeniai, daviau pirmus vienuolinio gyvenimo įžadus ir ką ir džiaugiuosi, esu laimingas.
Pranciškoniškoji šeima įneša tam tikrą spalvą į katalikų bažnyčią. Kokia tau yra ta spalva, tas skonis būti pranciškonu?
Tai čia tikriausiai ne apie rudą spalvą eina kalba. Negalvojau apie pranciškonus ar ne pranciškonus, nežinau, apie jėzuitus, apie benediktinus. Kažkaip tie broliai pranciškonai buvo pirmi vienuoliai, kuriuos susitikau ir tas gimė noras būti jų dalim. O kokia ta spalva šiandien, tai tokį matau būtent pranciškoniško gyvenimo liudijimą bažnyčiai ir apskritai pasauliui per bendruomenės gyvenimą ir per maldos gyvenimą, sakykim. Šitas galbūt bendras visiems ar nepašvestojo gyvenimo institutams, bet va tas brolyje, gyvenimas brolyjoje, man pačiam tapo liudijimu apie gyvenimą priklausant Jėzui. Ta brolyje, kuri ne visada yra maloni, ne visada yra pati gražiausia ir gal ne visada tave džiugina, bet tikrai vat, per šitą neilgą laikotarpį, kurį jau gyvenu toj brolyjoje ir esu dalis, supratau, kad tikrai brolyje gali tave išgelbėti ir kad tai yra Dievo dovana, broliai. Ir kad jeigu stengiesi pats būti tos brolijos dalim, nebėgi nuo jos, tai tikrai Dievas tave veda ir tave gydo per brolius ir kažkaip tavo širdį atveria tada santykiui tam, kažkaip būdamas labiau brolijos dalim ir būdamas labiau broliu savo broliams, tampi kažkaip broliu ir visiems žmonėm tada. Tai tikrai šiandien matau labai didžiulę vertę. Pats atradau va, tokį lobį, kad jeigu nebėgi nuo brolijos, tai tampa tau dideliu turtu, tampa tau išgelbėjimo šaltiniu.
Metus gyvenai ant Lavernos kalno. Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Pranciškus kaip šventasis, kaip asmuo, aš manau, kad nėra labai lengvai pažįstamas. Mums galbūt Lietuvoje dar sunkiau, mes jį pažįstam iš tokių šventojo Pranciškaus žiedelių ir toks atrodo labai romantikas, labai poetas, kas beje ir yra truputėlį tikrai labai poetiškas asmuo. Bet ką truputėlį išmokau, sakykime, apie Pranciškų būdamas tuos metus ant Lavernos kalno ir kaip truputėlį jį pažinau per maldą, tai yra ta žmogus, kuris sakykime, labai evangeliškas žmogus, tas, kuris nebijojo dėl savęs tam, kad pasaulyje sklistų Jėzaus Kristaus evangelija, buvo tas, kuris labai mylėjo Jėzų, Jėzaus kryžių ir tikrai nebijojo atiduoti visą save, nebijojo visiškai savo gyvenimą pašvesti, sakykime, taip. Pranciškus gerai suprato, ką reiškia, kad ne aš pats, ne mano aš yra svarbu, o svarbu yra Jėzus, kuris yra pasaulio centras, kuris yra žmonių gyvenimo centras, tik tai reikia užleisti jam tą vietą centrinę. Tai Pranciškus tikrai buvo liudininkas to labiau savo gyvenimu negu žodžiu. ir šiandien tikrai žvelgiant į Pranciškų kažkaip labiau atsiveria ir tas Kristaus slėpinys pasauliui ir tikrai vat, iš Pranciškaus gyvenimo galima matyti, kaip jisai nebijo ar neskelbti tiesos, kuri galbūt yra nepatogi ir nebijo dėl savo asmens, nebijo jeigu reikia ir numirti tam, kad Jėzus būtų parodytas. Jėzus, kuris yra nukryžiuotas ir kuris yra prisikėlęs ir šiandien gyvas, tai tikrai tokio radikalumo pavyzdys, kuris šiandien traukia, aš manau, kiekvieną žmogų, kuris, jeigu žvelgia į savo širdį, tai trokšta to, kas yra tikra, kas yra nekintama per amžius, tai Pranciškus galėtų būti tikrai labai geras pavyzdys tokio vat gyvenimo irgi troškimo. Troškimo Dievo, troškimo absoliuto, troškimo to, kas yra tikra, to, kas yra teisinga, kas yra nekintama. Tai yra šiandien žvelgiu į tokį Pranciškų, o per Pranciškų žvelgiu į Kristų, kuris atėjo su išgelbėjimu į mano gyvenimą ir todėl man yra svarbus ir tikrai stengiuosi mylėti Jėzų savo gyvenime, o Pranciškus yra labai tinkamas vedlystam.
Girdėjote Italijoje studijuojančio brolio Pranciškono Domo Vyšniausko liudijimą.
Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškoniškas kalendorius, kurioje pristatysime šią savaitę minimą Šventos Klaros seserį Agnę. Pranciškoniškas kalendorius. Lapkričio 19 dieną pranciškoniškoji šeima mini Šventąją Agnę Asyžietę, Šventos Klaros seserį.
Praėjus tik 16 dienų, kai Klara Asyžietė su Šventojo Pranciškaus palaiminimu pradėjo pašvestą į gyvenimą, jos pavyzdžių pasiekė ir jaunesnioji sesuo Agnė. Jų tėvas labai įsiutęs, su keletu giminaičių nuskubėjo į konventą. Jis jėga už plaukų tempė ją namo, bet staiga ji tapo nepajudinama. Keli vyrai jėga nesugebėjo jos nutemti ir galiausiai paliko vienuolynę.
Šventasis Pranciškus greitai atpažino ypatingas dorybės Agnės sieloje. Kai 1221 metais Florencijoje buvo įkurtas naujas neturtelių seserų vienuolynas, jis išsiuntė Agnę būti vyresnėje, nepaisydamas jos jauno amžiaus. Vėliau Pranciškus ją siuntė ir į kitus šiaurės Italijos miestus kurti naujų seserijų. Visur ji uždegė seseris savo švento gyvenimo pavyzdžių. Agnė buvo apdovanota antgamtinėmis malonėmis. Maldos įkarštyje dažnai pakildavo į orą, o kartą jai pasirodė Jėzus kūdikio pavidalu.
Agnė mirė 1253 metais, praėjus tik trims mėnesiams po sesers Šventosios Klaros mirties. Prie Agnės kapo Asyžiuje tikintieji patyrė daug stebuklų. Ją kanonizavo popiežius Benediktas XIV.
Po dainos jūsų laukia dar viena laidos rubrika Pranciškus ir pasaulis. God, you are my God. Earnestly I seek you, oh my soul. I thirst for you, my body aches in a dry and weary land.
Pranciškus ir pasaulis.
Lapkričio 22-23 dienomis Kretingoje vyks